Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Kā vēstīts, valdība lēma, ka klātienē var notikt arī organizēta bez kontakta sporta treniņi vai nodarbības. Valdības pieņemtais lēmums attiecas arī uz iekštelpu sporta norises vietām, kas ir arī peldbaseini. Kas jāņem vērā, lai apmeklētu peldbaseini, vaicājām Elektrum olimpiskā centra valdes locekle Zanei Gemzē.
Jā, saskaņā ar esošajiem noteikumiem šobrīd tāds vienkārši peldbaseina apmeklējums mēs nav iespējams. Konkrēti elektromobiliskā centra peldbaseina apmeklējums ir jāplāno tiešsaistē olimpiskais.lv veicot rezervāciju un apmaksājot pakalpojumu tieši izvēlētajā laikā. Mēs piedāvājam peldējumus apaļās stundās, tas ir 7, 8, 9, 10. Attiecīgi ir paredzēts laiks, kamēr tiek veikta šī klienta reģistrācija, kad cilvēks ir ieradies olimpiskajā centrā, un tad tas peldbaseinu var apmeklēt. Tas, kas ir jāņem vērā, ir jāreikinās ar to, ka vienā tādā peldējumā mēs esam noteikuši cilvēku skaitu, cik tas ir iespējams saskaņā ar mūsu iespējām, līdz ar ko šīs vietas ir ierobežotas, tad arī šī iepriekš pieteikšanās ir obligāta. Nekas nemainās attiecībā uz pašu peldi, jo projām līdzi ir jāņem peldēšanai nepieciešamās lietas, maiņas aptavi, un jāseko ir norādēm, jo ir mainījusies nedaudz plūsma. Otra būtiskākā lieta ir tas, ka nav peldbaseins pieejams bērniem no līdz 12 gadiem, bet ir no 12 gadiem pieejams. Ieeja olimpiskajā centra peldbaseinā ir no Grosnāns ielas puses, un pat peldējums ir 45 minūtes, to kontrolē glābēji, viņi rūpīgi vēro līdz, lai cilvēki peldētu apzīvēti kustībā, ir paplašināti celiņi, un īsāk sakot, ir diezgan daudz izmaiņu cilvēkiem, kas ir pieraduši nākt uz peldbaseinu, varbūt, ka baudīt tādu nesteidzīgu, teiksim, fizisku aktivitāti, tad šoreiz ir jāņem vērā daudz nosacījumu. Ceram, kad ar laiku cilvēki tā kā pieradīs un iedzīvosies, bet jā, iesākums vai pirmais apmeklējumam aicinam paredzēt nedaudz vairāk laika vai ierasties nedaudz ātrāk, lai varētu mierīgi sagatavoties peldē.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.